Найбольш, напевно, уразило тое, што 41-й год, які в школе нам преподносили як самый фатальный у лёсе Беларусі. Так вот, 41-й год во успоминах этих старых ни в якое сравнение не идет с 39-м. Как раз 39-й вспоминать как некий фатальный, как фатум. Просто как конец нормального життя, ніякий не 41-й. Потому что 39-й стал переломным годом у жизни белорусов Заходу. Ну, вот привычный порядок. Были вядомыя правілы гульні, правілы жыцця, людзі ведалі, колькі куды падаткаў трэба плаціць, што трэба зрабіць, каб палепшыць свой дабрабыт. Людзі ехалі за акіян, каб цяжка працаваць не дзеля таго, каб застацца ў шчаслівай Амерыцы, а каб пасля цяжкай працы вярнуцца ў сваю вёску і купіць зямлю. Каб жыць вечна, каб дзеці жылі, внукі жылі на гэтай зямлі вечна. І вось у 39-м годзе усе іхныя мары, усе іхныя пляны ў адзін час абрынуліся. І людзі ўспамінаюць 39-й год проста з жахам. Ну, бо на іхных вачах адбываўся самы сапраўдны тэрор. Асабліва, канешне, з жахам згадваюць тую надзвычай, як кажуць, халодную зіму 40-го года, калі пачаліся масавыя высылкі так званага ненадзейнага элементу. Не только польских осадников и наставников, богатых селян, лесников вывозили в холодных вагонах для скота разом с детьми, сколько было замерзлых до смерти. Тому 39-й год был больше, конечно, фатальный для Заходней Беларуси. Памятаю, как у Латыголи один старый казал, ах, какие хорошие были русские у 39-м. Прыйшлі, перазімавалі і пайшлі. Маўляў, не тое, што ў 44-м, тыя, што ў 44-м прыйшлі, ўжо засталіся зімаваць надоўга.
Зміцер, напярэдадні сённяшняга юбілею я пагартаў кнігу заходнебеларускага пісьменніка Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Ён піша пра выпадкі, калі пасля прыходу чырвонай арміі некаторыя беларусы пачалі забіваць польскіх настаўнікаў або сталі ўдзельнічаць у дэпартацыях палякаў. З іншага боку, Карпюк сцвярджае, што менавіта ў верасні 39-го году пачалося, як ён гаворыць, абыдленне майго народу. Карпюк мае на ўвазе нізкі ўзровень савецкай школы, маральную дэградацыю, стукацтва, алкагалізм і мат. Ці сустракаліся вы з такімі меркаваннямі наконт культурнага заняпаду і наогул, ці вы сустрэліся з кім-небудзь, хто станоўча ацэньвае 39-й год?
Вот наконт станоўча. Становчае стаўленне як да гэтай падзеі, як да уз'яднання Беларусі, вось 39-й год трактуюць вельмі немногія людзі. І людзі, якім у дзяцінстве была прывітая нацыянальная беларуская свядомасць. Як правіла, гэта дзеці настаўнікаў, якія самі пасля сталі настаўнікамі. Так, яны лічаць, што адбылося тое, што павінна ў рэшце рэшт было адбыцца. Злучэнне Беларусі ў адзін арганізм. Але калі вспомніць, якую цыной гэта уз'яднанне было аплочана, я от калі б іх маленькіх зноў вернуць у 39-й год, ці пайшлі б я ізноў на такое уз'яднанне, ну не ведаю.